Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие гледате и слушате Беновска пита. Една седмица преди изборите. И започваме с последният преди изборите дебат в студиото Политиците срещу престъпността, корупцията, тероризма и контрабандата. Поканила съм кандидатите за народни представители Валентин Радев от ГЕРБ. Заповядайте, господин Радев. По-смело, по-бойно. Добре дошъл, заповядайте. И Красимир Янков от БСП за България. Заповядайте, господин Янков. Добре дошъл. Знаете, господа, че в България не само се говори, а ни наблюдава Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред. Много се говори, а и факт, че битовата престъпност ескалира, или поне ние медиите я поставяме вече като първа новина. Много се говори, но не е факт със съдебни решения, че в България има корупция и престъпност по високите етажи на властта, политиката, икономиката, олигархията, както обичаме да наричаме. Какво ще кажете вие, с какво ще обещаете, не само какво може да изпълните по тези въпроси към нас хората? Господин Радев, вие, ГЕРБ.
Какво може да обещаваме? Ние винаги, каквото обещаваме, предполагам всички партии така го правят, го написваме в програмите си. Предизборните програми казваме какво ще направим в следващите няколко години, в случая 4 години по принцип, ако е пълен мандат, е, за да намалиме този натиск върху битовата престъпност, върху корупцията, както вие споменавате. И ние сме написали, там има някакви неща, всички могат да ги видят нашата програма, тя е на сайта на политическата партия ГЕРБ. Но първото нещо, което казваме, назначаваме веднага, има освободени такива свободни места в МВР-то, назначаваме 1000 униформени полицаи и ги разпределяме там, където има най-силен натиск и има...
Не е ли малко това, 1000?
Малко, разбира се. Ние искахме да назначим всичките до края, колко са.
Колко
са? Да изпълнат. Ми предполагам, че не е комплект около 30% в МВР, както и в Министерството на отбраната, да се изпълни това. Но това не става веднага. Затова казвам, каквото обещаваме и каквото напишем програми, си ние го правим. И това
и къде ще ги пращате? Полицаи по малките населени места. Така?
Там, където има най-голем натиск, там, където се чувства, където е най-чувствително това. След това задължително трябва да увеличим това, което направихме.
Но навсякъде е чувствително, да ви кажа.
Е, не мога да е навсякъде.
И в София, и в малкото село.
Зависи. Значи, добре, степента, където е най-голямо от този натиск, където има най-много такива случаи.
Където има най-много население, е най-голям натиск.
Не е точно така.
Така ли?
Не е така. И второто нещо, и третото, ще кажа, примерно, казваме, че от 2000, както са сега разследващите полицаи, ще ги направим на 6000. Ще обучиме МВР, има академия, много хора предполагам знаят. Там от 1000 увеличаваме на 2000. Ето виждате колко числа ви казвам. 2000 обучаваме. Защото ние считаме, че е много важно обучението, много е важно професионализъм. Ще дадеме пари задължително в МВР, оставиха през годините, и това е с добро, техни научни институти, където се правят разследванията. Пари допълнително
как
там.
Как ще ги мотивирате, точно за пари исках да говорим,
да?
Как ще ги мотивирате тия хора да искат да станат кадри на МВР, да искат да отидат в малки населени места?
Като направим
да
всяка друга работа.
Дознатели при
държавна,
при условията, които знаете, че дознателите работят.
Знам какво ще кажете, затова ви казвам.
Така?
Службата трябва да стане по-престижна, затова сме записали и обновяване на парк.
Ама хората не ядат престиж, а искат пари.
От там започваме. Едно от нещата не е. Има и пари, има и престиж. И двете неща са вързани. Не може да отиваш само заради парите. Много хора, и аз познавам такива и от МВР, и в другите структури на по сигурността, има хора, които отиват
да
заради едната...
Ви искате да ми кажете, че ще вземете и хора с езици, защото за да си престижен на една, в една професия, един полицай не е нужно да спира някой от нас, да му помогнем да опъти някой чужденец.
Разбира се.
Трябва да знае език.
Разбира се, даже в София, тук по кръстовище, когато ви спре полицаите, задължително ги взимат с физици, да знае, да може да обясни наляво, надясно. Разбира се, че и това. Исках да продължа, че задължително трябва да дадем на хората, тези, които правят разследване, си вземе повече средства. И това са тези институти. Когато отидат да правят едно разследване, да разкриват някакво престъпление бито, те трябва да го направят ниво, както гледаме по филмите, разбира се, на Запад. Също трябва да го има и тук. Всичко това го съзнаваме и затова отделяме необходимите средства и затова казвам числа. Това, което сме казали, това според нас е възможно и ние ще го направим.
Добре, първите 5 минути не се спряхте на корупцията, на законността, но ще продължим нататък. Господин Янков, ваше встъпление.
Аз винаги съм призовал информирано решение да се взема, когато се гласува, на база действия, които са предприемани, а не според обещанията, които се дават. Какви са фактите? МВР е с недокомплект от над 6000 свободен щат. Назначаването на 1000 униформени полицаи попълва по-малко от 20% от този свободен щат. Ние казваме, първостепенно и важно е обезпечаване на държавната граница и 1000 гранични полицаи са необходими. Първо, за да има и резерв. Второ, да не е необходимо армията да бъде подкрепеща охраната на гранична на границата и да се спре с командироването на охранителна полиция
от вътрешността. Значи, правилно разбирам, 1000 назначавате къде?
И гранична полиция.
Помислих, че първо 1000 назначавате в МВР и още 1000 в гранична полиция.
Не, обезпечаваме свободния щат.
Това е първото, което правите, да.
Първо, за да има концентрация на жива сила, на патрулно-постова дейност, която трябва да бъде обезпечена с ефективна реакция, бърза реакция,
трябва, да има, техника,
трябва да има анализ. Да, трябва да има анализ, така както се е правило в МВР, интерактивна карта за концентрацията на конвенциалната престъпност или по-широко познатата битова престъпност.
Какво означава това на прост език?
Там, където има концентрация на престъпление, да има и позициониране на полицаи с патрулно-постова дейност и ефективно реагиране от страна
на... Не казахте интерактивна карта, ще има нещо, което ще обновява на
практическата
информацията или някакво...
Прави се анализ.
Устройство...
МВР работи с комплексен подход. Събира се информация, тя се обобщава, анализира се и след това се поставят цели, които да се изпълняват от МВР. Това,
добре,
което за последните две години...
Добре, кога ще направите вие по себе това анализ? Само това е много интересно. Ще чакате
да... Ми в момента, да в който БСП ръководи сектора. Само ви казвам, че за последните две години няма такъв анализ. Между другото и за границата, въпреки консултативен съвет по национална сигурност при президента Плевнелиев от ноември месец 2015 година, въпреки че е решено и е възложено на Министерски съвет да има план, такъв план няма. МВР работи с конкретен план и цели. За последните две години, поради некомпетентността на политическото ръководство и поради незнанието за алгоритъма, по който се работи в сектора, такова нещо не се е случвало. Не се е случвало включително, само да ви завърша.
Какъв е алгоритъм, по който трябва да се... Вие така ми дадете
това
да
ви обясних. Значи трябва да има анализ на информацията, която се събира и на база на този анализ да се предприемат конкретни мерки. Само ви казвам, че за последните две години, примерно в МВР, не е правена актуализация на криминалния контингент. Само това ви казвам. И как е работило МВР, се сещайте
вие. Добре, но вие, след като показвате, ние като встъпим във властта, тогава да първо ще
направим. Първостепенна
да
задача.
Да въпрос,
първостепенна задача.
Задаваме един въпрос, може. Мерси. Като стъпите във властта, ще направите първостепенна задача, анализ на състоянието, алгоритъм и така нататък в МВР. Първи въпрос. Колко време ще ви отнеме това? Втори въпрос. Много важен. Ще останете ли безучастни пък като народни представители срещу преборването с престъпността, ако пък да речем ГЕРБ е във властта?
Сега, това е постоянен процес, събирането на информация, анализирането ви. Не започва едно управление с събиране на информация, анализ. Това е постоянен процес. Първо. Второ, първостепенна задача и приоритет номер едно в работата на Министерството на вътрешните работи трябва да е борбата с конвенциалната престъпност. Това, което е бич, особено за хората в малките населени места. Не е само това, което сме записали, като първо на база на този анализ, позиционирането на полицаи и разкриването на нови участъци, включително и стигайки до 3 населени места да има патрулно-постова дейност. Това е подход при работата на МВР и това са мерки, които могат да бъдат предприети, но когато е изведен приоритет. 2009 година, ще ви припомня, че беше изведен в МВР този приоритет. Борбата с комерциалната престъпност, битовата престъпност. Така. И резултатите ги виждаме.
Какви
кражбите, посегателството върху личното имущество и живота вече станаха грабежи. И срещу това трябва да има ефективността на държавата.
А 2014-та...
Репресията на държавата беше... да бъде приложена съобразно закона, но без да променяме закона постоянно. Без да го променяме в рамките на една година,
2014-та, когато вие управлявате с кабинета Орешарски и БПС...
Сега колегата ще започне да размахва...
Ама сега не прекъсвайте, искам нещо да попитам, бе.
Питайте, за да ви кажа истината, защото аз си носи документи, когато говорим с колеги.
2014-та, сега ще дам
да... Без да показваме на неправителствени организации, които могат да обслужват съобразно данни, които имат.
Защо? Какво тайна?
Значи първо...
Чакай, ама не исках да попитам нещо.
Стига, господин
Янков, моля ли...
Е изкривена.
Вие това тактика да говорите материал. Непрекъснато ли или може да си говорим
не,
диалог?
Не, извинявайте, задайте въпрос.
Да попитам нещо, да. 2014-та каква... Кой беше основният приоритет на БСП в вътрешно министерство? Белия автобус пред Народното събрание?
Ще ви припомня, че 2014 година, включително и с промяна в закона за МВР, се даде възможност за един комплексен подход при превенция и борба срещу битовата престъпност.
Като чуя ни такива работи, искам да ми ги преведете.
Значи, първо направи се този анализ. Жандармерията беше изведена като патрулно-постова дейност.
Къде?
В малките населени места и там, където има концентрация с престъпност.
Вие изведохте жандармерията в малките населени места.
Не си спомните?
Не, това много даде, добре си спомням.
Много
добре си спомням, но колко хора назначихте реално?
Това даде
реално,
ефект.
Реално колко хора назначихте?
5000 уволниха.
Сега.
В последните години... Назначиха?
Нищо не са назначили. Оттам тръгва проблема. Оттам е това недокомплект, за който говори колегата сега 6000 души. Защото те тогава това направиха. Те уволниха 5000 полицаи.
И то ще ви добавя...
Нека не го забравяме.
Само като са ви дадени помощни материали, нека да отговоря на колегата, защото той...
Отговор на моя въпрос. Колко жандармеристи в малки населени места назначихте?
Значи жандармерията беше изведена, за да има и функцията патрулно-постова дейност, за да респектира с превантивни
превантивна дейност.
Ми беше изкарана по улиците при хората. Иначе тази
улици,
статистика...
По Софийските улици, около Народното събрание, заедно с белия автобус, да потиска протестиращите ли?
Това са мерки, които са предприемали съобразно ситуацията.
Говорите ми някаква...
Говоря за битовата престъпност, госпожо Беновска, за която питате.
По жълтите павета около Народното събрание. Беше цялото във
решение. До белия автобус.
Между другото. Мога ли аз да ви кажа?
Сега, понеже цитирате...
Да отговорете ми на въпроса, къде бяха изведени в малките населени места, по чии улици, на кое малко населено място имаше...
Вие не си спомнете, че беше приета програма Сигурност.
Аз не си спомням за ефект.
С извънщатни сътрудници в подкрепа на работата на МВР.
И какво?
5000 души в страната, които да подпомагат тази работа.
Назначихте.
По програма към Социалното министерство. По програма към Социалното министерство.
И какъв беше ефекта?
Ефектът беше с 20% по-малка престъпност в малките населени места. И той е модел, който не е измислен. Той е видян, приложен е съобразно ситуацията и средата в България. Видян е от Израел. Там ефективността е 70%, но дойде ГЕРБ и приключи с тази програма.
Няма какво сравняваме сетиха ние с Израел, господин Янков. Сетиха се, съвсем друг
да ви завърша. Хората, кога се сетиха?
И жилите, и мъжете
един месец преди да завършат. Един месец преди да завършат мандата си. Се сетиха, че такива мерки могат да бъдат прилагани.
Айде сега дадем думата на господин Радев да покаже това, което искаше.
Да, ще показва това, което се спапка вече.
А за 5000, само да ви кажа, че...
Ама по-кратко, му влизаме във времето.
Статистиката, която е дадена на господин Радев, защото аз до този момент не знаех, че той е експерт в сектора, тъй като в работата в Народното събрание не съм работил с него в комисията. Тези 5000 са служителите от Главна дирекция борба с организираната престъпност, които бяха предназначение в Държавна агенция национална сигурност. Трябва ли ни в момента силна контраразузнавателна служба? Трябва ли ни ефективно противодействие своевременно, съобразно променената среда за сигурност, съобразно заплахата от радикализация, тероризъм?
Не ми задавайте риторични въпроси, давайте отговор. Дайте, господин Радев, да ви чуем.
Първо, по претенцията, нека не говорим заедно, бяхме в комисията по... по... със сигурност и обществен ред. Заедно членове бяхме.
Да, знам, че бяхте. Аз след това исках да кажа и аз. Какво?
И понеже къде те говорят, аз нося винаги документи.
Мълчаливо присъствие.
Моля?
Мълчаливо присъствие. И взехте отношение, да, когато ставаше въпрос за промяна на закона за военната полиция. И можем в разговора да включим и какво искахте да направите. Добре, че сте слушали.
Какво искате? Какво става, когато те дойдат на вас? Понеже той обвинява, аз не мислих да ги вадя. Графика не е. Галъп Интернешнъл. Вижте сега. Ето, натиска върху престъпността. Това е 2014, когато те са на власт. Вижте пика. Вижте, когато ние сме на власт преди първото правителство, гледайте второто правителство. Това е от неправителствена организация. Не знам защо го си някакъв няма. Няма.
Галъп Интернешнъл?
Да, не му харесват какво казват колегите от неправителствена организация. Това е натиска върху престъпността. Тоест, ние когато дойдем, поставяме нещата в правилния ред. 10-11, т.е. 10 ноември 2015 година, наистина Консултативният съвет по национална сигурност реши, че там трябва да има и план за противодействие на престъпността и така нататък. А Филип Гуров, ако не гледа заместник министъра, бившия от нашето правителство, той сигурно отново ще възстане във Фейсбук, че аз като съм с дебати, не казвам, че такива планове, разбира се, че има в МВР, за които говореше колега Тянков, но те не ги познават. Значи там има не един, там има много планове за борба
се приема
и с битовата престъпност,
професионалната съвет, такъв план.
И планове, с които отиваме на границата. Тези планове ги има и всички, които са ангажирани и за компетенти.
И двамата говорите за статистики, двамата говорите за планове, двамата говорите за намерение, осъществение или не, или за в бъдеще, но действително с хората се интересуват от най-простите работи. Мога ли аз да се прибирам, да си пусна детето вечерта да се прибира спокойно? Аз се прибирам спокойно. Баба ми на село да не... да е сигурно, че ще спи и никой няма да влезе да открадне 60 лева. Това са най-дребните въпроси. Докато не стигнем до по-големи престъпления. Убийства, кражби...
Отвличане, примерно.
Фо?
Отвличане. Нека си спомним, че като ние додохме на власт, имаше отвличане. Да не ги споменавам, че не е прилично сигурно по телевизора. Босове, хора, които управляват много голям бизнес в България. Честен, открит бизнес. Бяха с отрезани пръсти. Кой го прекъсна това? Дойдохме ние на власт, прекъснахме. Същото с числа ви казвам, това ще направим следващия път, когато дойдем на власт.
Да ви дам аз един
пример. Реално ли е, само за момент, ли е, господин Радев, наистина всичко това да се случи, да не се приказва само, а да се осъществи и да има резултат, който хората ще кажат, е шапка свалям, те почнаха да се справят с престъпността.
Да. И аз ви казах числа. Чухте от мен, чухте поне 6 числа в момента, нали, от нашата програма. Знаете ли колко числа има в тяхната програма? Нула. Нито едно число. Там има един 10% ще увеличим заплатите на хората в сигурността, само че на друго място, не в МВР, частта, програмата им. Ние казваме не 10, ние сме го изчислили, 20% ще увеличим. И това е изчислено.
И го казвам. И колко ще станат?
20, зависи каква е заплата. 20%
е отгоре. Средната работна?
Средната държавата е между 9000, между 900 000.
Не, питам.
Ми тя предполагам, че е сравнима с тази, която е в държавата. Ще увеличи с 20% и ние го казваме, като сме го изчислили това.
Между 600 и 800.
Не може партията, която довежда до стабилност в държавата.
И защо тогава ще считаме, че тия хора, които ще си рискуват живота и ще трябва да ги да са вдъхновени. И както кой казва от вас двамата, че трябва да считат тази професия за престижна.
Аз го казвам и така, трябва да бъде.
За 200 лева това ще им се стори престижно.
Какво предлагате? На тях един 5000 лева.
Да.
Знаете ли какво друго ще се случи по веригата? Не само от пенсиите се сещам.
Ми се от някъде трябва да почнем.
Точно така. Ето, вие ни питате сега за битвата престъпност, аз ви казвам там какво ще правим. Попитайте ми за Министерството на отбраната, ще ви кажа там какво ще дадем. И така във всяка област. И това, което записваме, ние го постигаме. И го показваме. Мисля, че по-коректно и по-така очевидно от това, което написваме и го изпълняваме, не може да се очаква.
Реплика, господин.
Ние не сме популисти, а реалисти. Това е разлика.
Сега е период, в който се обещава. Последното повишение на възнаграждението в сектора е от БСП. Давам ви един конкретен пример, като еманация на това какво се случва в МВР. Община генерал Тошево. Присъствам на заседание на Общинския съвет и се гласуват общински средства 100 000 за МВР, за да се ремонтира, да се направят пригодни клетките, гаражните клетки за двете пожарни, които са дарени на регионалното звено. В 17 часа се заключва полицейския участък и няма никаква възможност да бъде потърсено съдействие. Кога се случват престъпленията през деня? Това ви казвам. Какво се случва в момента от страна на МВР като отношение към малките населени места? Това ще променим.
Ама това различно ли е от това, което е било по ваше време? Пак ви питам, вие не сте били във властта от 2000 и... девета, с малкото изключение, година и половина, 14-та.
Сега, аз съм на мнение.
Те са били с по-дълъг мандат.
Аз съм на мнение, че специално за сектора трябва да се търси диалог. Диалог и с експертите в неправителствения сектор, диалог и с гражданите, с тези организации, които представляват български граждани.
Това са само приказки, господин Янков. Вие току-що... Вие току-що демонстрирате, вие казахте на господин Радев, че не му било високо експертното равнище. Ми и аз да съм на него място, както ми кажат, че не съм на нивото на събеседника, не. Няма да съм диалогична.
Сега, Беновска, защо? Ако наистина иска диалог. Каквото и да говори в момента господин Радев, там има един човек, който взема решение. Казва се Цветан Цветанов. Каквото и да се обещава, стана ясно, особено в последните две години, когато три пъти се променя закона за МВР, че волята. Това, което реши Цветан Цветанов, това се случва и в сектора.
Цветан Цветанов, казвате го с някакво отношение, няма да го коментирам, но при вас пък кой взима решенията в тая област? Вие нямате екип, който Корнелия Нинова да представи. Кой?
Напротив, ние сме структурирани по-отделните сектори и имаме съвет.
Вас ли ви представи като вътрешен
министр? Имаме съвети, които използваме и експерти.
Вие си имате вътрешно ведомствени партийни съвети.
Не, използваме и външни експерти.
Не.
И това, което правим
кое
като
лице?
Не,
защото казвате, че Цветанов там взимал...
Кой е вашия Цветанов? Аз не мога да разбера. Да, това някой път ви го казвам. Това съм един от цветановците. Хора, които се занимаваме със сигурност, с миграция в нашата
кой
партия.
Е
вие идвате само вие тук. Друг Цветанов имате ли вие там? Вашия червен Цветанов.
Да ви припомня,
че може би господин Янко, вие ли сте червен?
Може би вие навсякъде всичко покривате.
Не, искам да не сравнявате с Цветан Цветанов.
Вашия Цветанов, аз не го знам кой.
Румяна Бъчварова прави предложение за промени в закона и Цветан Цветанов ги урязва. Останаха ли 20%?
Защо Цветан Цветанов? Ние с вас ги урязахме. Ние бяхме там, ако го използвам тази дума.
Цветанов.
Казали сме това, което според нас е най-доброто, това стана.
Като вътрешен
министър.
Какво
го казвате? Какво помагаме сега на хората, като ни слушат? Какво бил казал господин Цветанов? Това добро ли е за държавата или не?
Не разбирам как ще постигнете съгласие, ако продължавате да се нападате. Не искам да ме сравнявате с Цветанов. Цветанов по-нисък ли от вас или вие сте по-висок от него?
Цветанов има богат опит и хората могат да преценят как работи МВР, когато той го ръководи. Беше използвано като политическа бухалка.
Да речем, че една част от хората ще преценят, че Цветанов е работил добре, а друга ще преценят, че е работил лошо.
Сигурно.
Но вас как да ви преценят, когато вие идвате и казвате, ние ще направим това, но не виждаме кой е този, който ще го направи. Вие ли сте бъдещи вътрешен министр?
Ние нямаме усещането за еднолично решение.
Вие, като казвам, ви говоря на вас, решение. На ви. Отговаряте ме от първо лице.
Еднолично решение не се взема в нашата.
Служба.
Кой ще управлява сектора? Ще питате Корнелия Нинова какво да правите в МВР?
Не, Корнелия Нинова е председател на БСП. А специално за сектор сигурност имаме достатъчно експерти и ползваме и външни.
Кой тези, бе, господин Янко, кажете?
Аз мога да ви кажа Орешарски и сега и Гурджиков, преди това всички са външни. Радев за президент, те нямат вътрешни. Това ги притеснява, госпожо Беновска.
Значи аз ви казвам и това е публично известно. Аз работя като експертиза с генерал Румен Миланов и с Лъчезар Еленков, председателя на Асоциацията на полицейските началници. Тези, които Цветан Цветанов като председател на вътрешната комисия не пожела да присъстват, правейки обществено обсъждане на закона.
Нека да говорим нещо по-важно. Хората да ни чуят. Защото днес това, което чувам и сега тук в разговора Цветан Цветанов, бухалки, извинайте, ама днес има нещо фрапиращо в... Не, че го отричам. Слушайте какво ще кажа. Добре, нещо фрапиращо в медиите. Днес госпожа Нинова, техния бос, лидер, успя да каже във Фейсбук да напише, че демокрацията ни отне. Демокрацията ни отне и записва здравеопазване. И последното беше сигурност. Не можех да повярвам, че тя го е написала. Тая жена и техните хора, които говорят за бухалките на Цветанов и какво ли не за ГЕРБ, да напише такова нещо. Това не мога да го повярвам. Ние какво очакваме? Путинизъм, очакваме тук да се върна нещо... Белене или нещо друго. Това ли, това ли трябва да се случва?
Как го разбирате наистина, господин...
Как да се обясни изобщо такова поведение на лидера на тяхната
Янков,
партия? А ние говорим за сигурност.
Вие демократична партия ли сте? И вашия лидер демократ ли е?
Доказано демократично.
И как с такова изречение, господин Янков? Кажете, какво казва? Звънете я, питайте тази жена. Бе. Как може да каже демокрацията ни отне? Тя какво очаква да има тук, освен демокрация? Да ни припомним с Санчо Панса какво казва, нали? Дон Кихот на Санчо Панса му казва свободата, Санчо, не говоря за копите, свободата, Санчо
това
е най-голямата ценност, която Господ е дал на хората и отнемането е най-голямото зло, което може да се случи на човек. Тя, това ли на нас да ви се случи най-голямото зло?
Впечатление, че в всеки дебат, който участваме заедно...
Не ме обсъждайте мене, кажете
Вадите
хората...
една опорна точка,
къде
която
е опорната точка?
Нищо общо
тя ми е даде госпожа Нинова днес, във Фейсбук го е написала.
Не, ето аз сега ще го прочета от медиите. Колеги, може да ме покажете.
А може в медиите да го има вече.
Вече го има, да. И ви моля господин Нянков за коментар. Това изявление известно ли, стиковано ли е с ваша зотяк? Все още няма заместници, госпожа Нинова, нали? Знаеме само Стефан Данилов. Но поне с ваш кандидат за народни представители.
Смятате ли, че председателя на партията или който и да е от политиците стикова с
колегите? Чакайте, това изказване не е случайно. Това ще го прочита, освен, че колегите ще го покажат. Чакайте, че се загуб. Момент, че исках да го осветна.
Всичко, което аз казвам днес... Смятате ли, че съм го стиковал с колектив?
Ама това изявление не е така маловажно. Ето, българи да си вземем свободата, спокойствието и гордостта обратно от Бойко Борисов. Демокрацията ни отне много, отне ни здравеопазването, образованието, сигурността.
А и образованието беше.
Но ни даде свободата да мислим, да изразяваме мнение, да се борим за правата си. Този човек ни отне и тази свобода.
Просто...
Демокрацията какво ни е отнело?
Госпожо Беновски, знаете, ама това е написано, разбирате ли, интимно, заставате сам. Срещу компютъра няма никой. И казвате нещо, ама така много интимно, много вътрешно. И тя го написва. Тая жена, освен че лъже, тя си ги е мислила тая работа, за да ги напише, когато е сама, когато няма никакъв коректив.
Ще мислила си, ама това е...
Възмутително.
Чакайте за това.
Това е лидера на партия, която посяга към властта в момента.
Да, тя се бори за власт.
За какво? Антидемокрация. Коя е обратната демокрация?
Със средствата, с които го разбира.
Нека го мисли, колеги. Какво разбирате в БСП под това, което е написал лидера им?
Сега, изявление, написано и във Фейсбук.
И разпространено вече по всички сайтове.
Да, го приемете като мнение изразено за ситуацията в България в момента.
Ама чакайте, вие сте член на тая партия и се явявате като кандидат за народен представител от нея. И това е вашия лидер.
Трябва да харесаме в здравеопазване, в образование.
Президентството, примерно, трябва да е хубаво. Служебното правителство трябва да работи добре. Тя казва, че такова нещо няма дори в момента, ако го отнася към момент. Ако го отнася за назад, за кой период? Въобще ли мисли тази жена така?
В момента, в който свършите и сте готови да ме изслушате.
Е малко по-национално, ама такива думи от лидер. Извинявайте, водим сигурно такова поведение.
Ще избягвате, то ще свърши времето.
Вашия лидер няма емоционални изявления.
Има никога такива.
Господин
кажете какво значи това.
Господин Янков, ще ни свърши времето, докато вие се мъчите да избегнете прекия отговор на това.
Във всеки сектор има криза.
Какво ви отнела
демокрацията? И ние имаме конкретни стабилизиращи мерки.
Питам ви конкретно, какво ви отнела демокрацията? Споделяте ли това мнение на лидера Корнелия Нинова, вие като кандидат за народен представител?
Когато има работещи институции, не се взема решение еднолично. Няма намеса в съдебната независима система от премиера. Тогава има демокрация. Демокрацията създава правила. Ако правилата не се спазват, то имаме отнемане на наши права. В здравеопазване, в образование, в сигурност. Има ли услугата сигурност за всеки един?
Искате да кажете, че Борисът е взел
статистика...
еднолично всички решения за образование, здравеопазване и така. Това ли ви беше мисълта?
Мислите ли, че не се съгласува с едноличния ръководител на партията. Разликата между БСП и ГЕРБ е точно това.
Извинявайте много, вие шофьор ли сте?
Шофирам, да.
Питате ли жена си преди да ударите спирачка или да завиете наляво или надясно? Когато сте в ситуация, в която трябва да се вземе бързо решение.
О, не. Не е изобщо удачен пример.
Как да не е удачен? Как да не е удачен?
Позволете ми да направя една друга аналогия. Обратното на демокрацията, вероятно, е диктатура. Нали? Тук спор няма. Ако това е така, кажете ми, като говорите за
Бойко Борисов. Диктатура...
Бойко Борисов е човека, който като се разклати нещо, има несигурност в парламент, отива и връща властта на суверена. Той човек ли символизира диктатура, това, което тя пише? Или вие
очаквам...
отказвате от демокрацията и да дойде другото? Другото, колега, е диктатура. Другото е комунизъм, другото е ленинизъм
тези,
или каквото ви е главата там. Вие не сте излезли
които...
още от 40 и кой конгрес сте.
Въвеждахте
тоталитаризъм. Ето аз ви казвам неща, факти, вие ми говорите, вие сте тези, които...
Цветан Цветанов,
който спря отвличанията.
Като...
Който е най-добрият вътрешен министър. И вие не мога посочите един такъв от
вашата статистика ли ще
страна.
Го докажете?
Да, и аз ви го показах.
Знаете ли статистиката, която усещат българските
граждани? Ако искате, ще ви покажа още график. Аз всичко си нося с вас. Ето, примерно, тая единна система за справяне с противодействие на тероризма. Това нещо сме ние, които с най-голяма активност го Тикаме да стане и в парламент. И това ще стане. Връзката между всички структури. Между прокуратура, между...
Ще стане. Защо не го направихте, господин Радев?
Заради вас не го направихме. Ние вкарахме всички закони, между другото.
А БСП е виновна,
четирите закона. Не вие.
Че вие не можахте
и вие. Има и други
да структурирате
четирите
системата.
Четирите закона, кой ги направи? Кой направи четирите закона? Да не ги изборявам. За едното разузнаване, за другото. Ние по наше време. Ние ги вкарахме, ние ги приехме. Подредихме системата. Сега искаме да направим че това. Специалистите за това го показват.
Съвета за сигурност как функционира?
Че нямаме време. Вие дори това нямате предвид.
Как функционира съвета за сигурност? Знаете ли?
Ох, Боже. Искате ли да ви кажа друго? Съвета за сигурност.
Не функционира.
Да занимаваме хора
не функционира.
Как функционира Консултативния съвет за национална сигурност?
Не, не,
че си има закон, това ли да говорим?
Не. Аз задам въпрос за консултативния съвет.
Ако трябва да си питаме нещо пред публиката,
за
сигурност задам
към министър-председател към Министерски съвет.
Аз ви казвам какво казва вашия лидер. Вие ми казвате Бойко Борисов. Аз ви показвам графика, вие нищо не казвате за нея. И някакви общи фрази. Не
аз
така.
Аз ви казах хора, още в самото начало, че тези
как
графики
ще помогнем утре, като излезете му от това студио,
се разминават, с реалността.
С коя реалност се разминават?
Статистиката на
България е най-стабилното място на Балканския полуостров благодарение последните години две управления на ГЕРБ. Това ще го отречете ли? Погледнете какво става в Гърция, какво става в Турция, какво става в Македония, Сърбия, Румъния, социалисти, 30 хиляди са отвънка на протести. Сега, това нещо ще го отречете ли? Същото нещо, господин Янков, е и във вътрешната сигурност. Само че вие не можете да го приемете, защото ви ще много
реч. Като опорна
кое
е
внушение? Кое
за сигурността, която ни осигурява
ГЕРБ? Кое не е верно това? Няма да говоря за финансовата. Говоря само за сигурността в нашата област, която вие сте много компетентен, казвате. Кое от тези неща не е верно? Къде сме упрекнати? Включително с миграцията, ако искате и за това си говорим. Най-добре справящите сме ние.
Завършихте ли? Това с внушението, че ГЕРБ осигурява стабилност в страната, ще го повтаряте в рамките на тази седмица.
Да, всяка истина повтаряме, не само това. Всяка истина я повтаряме.
Българските граждани да вземат решение на 26-ти.
Нека ги оставим.
Според това как живеят, според това какво сте правили от 2009 година до сега с малко прекъсване.
Добре, да.
Всичко, което казвате, ще направим, имахте възможност да го
направим. Не, ние го правиме. И сега казваме числа и ги правиме. Вие не казвате, казвам ви, дори не казвате нищо конкретно.
Не,
общи фрази и лъжи.
Разбихте
системата. Не може да излезе вашата госпожа Нинова.
Подиграхте
тук, във вашето студио,
служителите.
Тя ме питаше с тая бомба на сега вице-президентката. И аз тогава я попитаха, бе, вие ли го посъветвахте, тогава беше за тогава генерал, след това президент. Но тя стана от трибуната, от най-така висшето място на демокрацията и каза 160 милиона евро, Европа, нищо подобно за миграцията. Нищо подобно, случи се това нищо подобно. Стана, те ни дадеха 320 милиона лева и вие сте свидетел и там тези пари отиват за МВР, за Министерство на отбраната. Вие лъжа след лъжа просто те режирате и никакви числа.
Аз ви
говоря с
солидарна Европа
с,
трябваше
с
2013
и с евро. Представете си.
Но искам значи,
аз ви казвам, че солидарна Европа 2013 година трябваше да застане в подкрепа на границата ни с Турция, защото това е граница и на Европа.
И как да не е застанала тя там? Застанал, те казаха, да, границата е външна, вие пазите най-добре, затова откриваме Frontex, агенцията сега... идват и откриват тук, идва Орбан, идва Камерън, кой не идва тук? Ние отидохме
се...
там чрез премиера.
Господа, имаме още 3 минути, за съжаление, вие просто излетява времето
от спора ви. Господин Радев изяде времето,
ако махи. Не, нищо не изяде.
Добре, ако е било...
времето ще си покажете изборите, кой го е изял. Няма пак да ви питам кой ще бъде вашия вътрешен министър, ако хората не харесват политиката на ГЕРБ. За да харесат пък ваше. Но...
Ние няма да изненадаме хората.
Искам да...
Бойко Борисов ще изненада хората с вътрешен министър, така както ги изненада с Румяна Бъчварова.
Така. Вие, той ли
ви казва? Ако има възможност.
Той ли ви казва?
Но искрено се надявам, че няма да има
възможност. Той ли
ви
казва кой ще бъде новия вътрешен министър?
Не, казвам, че той ще изненада, ако има
възможност. Не, вие ще така, ма вие сякаш знаете кой ще бъде новия вътрешен министър от ГЕРБ, ако има възможност.
Практиката показва, че изненадва със свое решение и професионалисти и граждани.
По индукция. Но искам да ви попитам, заплашена ли е границата ни с Турция? Според вас от всичко това, което ще се разиграе на фона на следващата неделя по отношение на гласуването?
В какъв смисъл да е заплашена
ами
границата?
Вашият евродепутат, вашият депутат в Кърджали, Александър Симов, преди малко прочетох, че казва... той цитира всъщност фейсбука на една партия, ръководена от бившия председател на ДПС, че там се разпространявали, не фейсбука, сайта на партията, че там се разпространява съобщение за 72 часа окупация на българската граница и подчиняване на българските органи на реда.
Аз лично съм много притеснен от изявления, които са на министъра на социалната политика в Турция и натиска, който се оказва върху български избиратели. Надявам се институциите и органите да работят съобразно закона, за да не се допусне до проблеми и демокрацията да я видим в действие.
Така, какво направихме ние? Защо говорим с факти и с числа? Миналото ново събрание, където член беше господин Янков, ние говорим мнозинството, направихме така, че имаше една комисия, която се казваше, комисия, която трябваше да разследва всички обстоятелства и факти във връзка с твърдения за намеса във вътрешната политика на Русия и на Турция. Тази комисия просъществува кратко, но беше направена временна анкетна комисия по правилата на правилника на закона на Народното събрание. И ние, буквално така изразявам се фигуративно, размахахме пръст на две големи велики сили и казахме, така не може да се прави. Тези господа тогава гласуваха против. Даже си спомням техния външен министър, който трябва да е най-дипломатичен, ни обвиняваше в... ще опитам да го цитирам дословно, че това било истеризъм или истерия, проявяваме ние, че го внасяме ГЕРБ, разбира се, подкрепени другите партии.
Радев, не е работа това направихме на тогава.
Това сега трябва да се прави, което вие попитахте, госпожо Беновска.
Аз призовавам институциите
да
работят.
Когато става въпрос за такива отношения с нашите съседи, за сигурността на държавата ни, свързани с Европейския съюз, ние трябва да бъдем единни. Всякакви други неща, които се правят и са напърчени, трябва да бъдат допускани.
Добре.
И не трябва да се
и да разчитаме, че институциите работят.
Един по-голям,
има достатъчно органи, които са компетентни.
Един по-голям, но специално към двамата, особено към вас, господин Янков, кратък и ясен отговор. Приемате ли подадената ръка на Ахмед Доган да се постигне обединение на национална основа между интересите и стремежите на отделните партии с оглед на националната и континенталната, ако щете, стабилност?
Мисля, че трябва да бъде приета всяка ръка, която се подава, когато става въпрос за националния интерес. Нашия интерес. Личният интерес на българските граждани и националния интерес. Политиката на България да бъде правена в България и да бъде отстоявана зад граница.
Благодаря ви, господин Радев.
Аз съм намекнах, сега ще го кажа по-ясно, кога става въпрос за суверенитета на държавата, за стабилността на държавата, за перспективите пред България като нация и като народ, тогава трябва да има обединение. Без значение от цвят, но специалистите по ДПС са те, с тях се целуват. Аз едно съм убеден като гражданин, че съществуването и на ДПС и на всякакви други партии, които са на етническа основа, до сега поне спомагаха за този мир. Дали това ще се случи за напред, само мога да гадаем, аз се надявам, че ще бъде така.
Добре, може ли на финала да си стиснете ръцете?
А това винаги може да се
предполагам. Ама не така лицемерно, а да си ги
стиснете.
Не
е лицемерно, ние сме работили заедно, не знам, що се отказва колегата.
И за по-добрия живот в България. Ръката е подадена.
Исках ви да кажа, че освен това да си обещаете и сътрудничество, който и да е онзи, който ще бъде във властта.
Аз съм на мнение, че стратегическо договаряне за работа на службите трябва между политическите партии в диалог с гражданите.
Нямате разлики. Добре, и аз ви благодаря. Ще се видим в неделя. Успех! Това беше един кратък дебат, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, политиците срещу престъпността, корупцията, тероризма и контрабандата, с представителя на ГЕРБ Валентин Радев и на БСП Красимир Янков.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.